ขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่27นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการทำการอัศจรรย์ของพระเยซูการอัศจรรย์ต่อไปนี้นะครับเรื่องที่เราจะดูนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างตรงนี้นะครับก็คือว่าการดำเนินบนน้ำของพระเยซูพระเยซูเดินบนน้ำนะครับที่นี่บันทึกของยอห์นและบันทึกของมาระโกนะครับทีนี้เราจะมาดูกับบันทึกของมัทธิวรู้สึกว่าจะครอบคลุมเนื้อหาสาระที่กว้างกว้างกว่าหน่อยนะครับเปิดไปที่มัทธิวบทที่14ครับ14ข้อที่22มัทธิวบทที่14ข้อที่22นะครับเราจะอ่านถึงข้อที่33ถึงข้อที่33นะครับ1 2 3ครั้งแล้วพระองค์ได้ตรัสให้สาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยาทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ครั้งเวลาสามยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินไปบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวว่าคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เราเองอย่ากลัวเลยพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถอะเปโตรจึงเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงเอื้อพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียงจริงๆเมื่อพระองค์เปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงหมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วโอเคที่นี่นะครับก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอัศจรรย์ครั้งนี้ที่เราคงจะเคยได้ยินบ่อยๆในคำเทศนาในการยกตัวอย่างนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่คำอุปมาเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินกับพระเยซูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียนรู้บทเรียนได้บางอย่างที่นี่นะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าการรับใช้ของพระเยซูพอมาถึงประมาณสักปลายแล้วเดี๋ยวนี้นะปลายแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในที่สุดก็จะถูกจับและถูกไต่สวนแล้วก็ถูกตรึงในที่สุดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี้นะครับสาวกอยู่กันครบครันนะครับทั้ง12คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆว่าพระเยซูกำลังจะสอนสาวกของพระองค์ให้ออกเรือไปก่อนแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ไปด้วยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยรอที่จะส่งประชาชนกลับบ้านเพราะว่าประชาชนมาฟังการสอนการเทศของพระองค์นะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่เย็นแล้วค่ำแล้วนะครับพระองค์ก็จะส่งประชาชนกลับบ้านเสร็จแล้วพระองค์ก็ตามเข้าไปทีหลังนะครับและที่นี่นะครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์จะทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยคือในขณะที่รับใช้ปรนิบัติพระบิดาก็ใช้เวลาในการเข้าหาพระเจ้าลำพังอธิษฐานอยู่ต่างหากเนี่ยมีบ่อยมีเยอะนะครับสิ่งนี้นะครับก็เกิดขึ้นก็คือขณะที่สาวกกำลังอยู่กลางทะเลนะครับเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยขณะที่อยู่ที่ทะเลอยู่ก็มีคลื่นโคลงขึ้นมาแล้วก็ทวนลมอยู่นะครับอันนั้นมันเป็นปกติของการที่อยู่บนน้ำแล้วก็เดินเรือบางครั้งมันก็มีคลื่นอะไรขึ้นสูงขึ้นลงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพ พระเยซูเดินมาบนน้ำนะครับและสาวกทั้งหลายก็เห็นพระองค์กับทุกคนแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าเป็นพระองค์เข้าใจว่าเป็นผีนะครับนี่คือความเข้าใจผิดๆของพวกเขาแม้แต่ในความเข้าใจผิดก็ตามเนี่ยนะครับพระเยซูให้โอกาสเขาที่เขาจะเข้าใจอย่างถูกต้องพระองค์ก็ให้โอกาสเขาพระองค์บอกว่าเป็นเราเองอย่ากลัวเลยนะครับอย่ากลัวเลยเป็นเราเองอันนี้พระเยซูก็พูดนะครับแต่ว่าพวกเขาทั้งหลายที่นี่บอกว่าเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนะพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถอะเราเองอย่ากลัวเลยนะครับอันนี้เขาได้ยินทุกคนเขาได้ยินคำพูดของพระเยซูทุกคนว่าเป็นเราเองอย่ากลัวเลยนะครับเป็นพระเยซูเองนะครับแต่ว่าคนที่อยากจะลองอ่ะอยากจะท้าทายหน่อยนะครับเปโตรนะครับเปโตรบอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วถ้าเป็นพระองค์จริงๆเนี่ยขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เปโตรขออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าสมองไม่ทันคิดนะครับพี่น้องทั้งที่เปโตรนี่เป็นชาวประมงนะคุ้นเคยกับน้ำทะเลดีนะครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนไม่มีมนุษย์คนไหนเดินบนน้ำได้จะประสบการณ์แล้วต้องว่ายน้ำจะประสบการณ์แล้วต้องขี่เรืออย่างน้อยๆนะครับขี่ยางรถก็แล้วกันนะครับแต่อันนี้เปโตรขอบางสิ่งบางอย่างที่มันมนุษย์ไม่เคยทำอ่ะที่นี่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เดินนะไม่ได้บอกว่าบอกให้ข้าพระองค์ว่ายน้ำไปหาพระองค์ไม่ได้ขอไม่ได้ขออย่างนั้นขอเฉพาะเจาะจงขออย่างที่พระองค์เดินนั่นน่ะอย่างที่พระองค์เดินน่ะเดินบนน้ำข้าพเจ้าก็อยากจะเดินอย่างนั้นเพราะว่าว่ายน้ำเคยว่ายมาแล้วแต่ว่าเดินบนน้ำเหมือนพระองค์ถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วเนี่ยขอพระองค์บอกแค่นั้นแหละข้าพเจ้าจะเดินไปหาพระองค์นะครับพระองค์ก็บอกพระองค์บอกว่ามาเถิดนะครับคำว่ามาเถิดที่นี่นะคำว่ามาเถิดที่เนี่ยมันเป็นพระวจนะที่เขียนไว้สำหรับเราเนี่ยเป็นฉบับโลโกสแปลว่าบันทึกไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สำหรับเปโตรแล้วมันไม่ใช่เป็นโลโกสนะครับวินาทีนั้นเวลานั้นเวลาเปโตรบอกว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอให้บอกให้ข้าพเจ้าเดินไปหาพระองค์และพระเยซูบอกว่ามาเถิดคำนี้นี่มันเป็นเรมาครับสำหรับเปโตรนะไม่รู้สำหรับสาวกคนอื่นเขาได้ยินด้วยหรือเปล่านะแต่สำหรับเปโตรแล้วได้ยินบอกว่ามาเถิดเนี่ยมันเป็นคำโดยตรงที่บอกเขาเรมาไปคำให้ชีวิตนัดเวลานั้นปัจจุบันทันด่วนเวลานั้นเปโตรรับไว้เสร็จแล้วก็เปโตรคนเดียวเปโตรคนเดียวที่ก้าวขาออกจากเรือแล้วก็ก้าวลงไปบนน้ำแล้วก็เดินไปหาพระองค์จริงๆครับแต่ในที่สุดเขาก็จมนะครับแต่รู้ไหมเปโตรเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหนือชั้นไม่เหมือนกับสาวกคนอื่นสักคนหนึ่งเขาคนเดียวขอในสิ่งที่คิดไม่ถึงพอได้คำสั่งแล้วก็ลงมือทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไหนการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นบนเรือการอัศจรรย์เกิดขึ้นบนน้ำครับเขาจมจริงอยู่ครับสาวกคนอื่นอาจจะหัวร้อนย่อใส่นะเปโตรบอกแล้วคุณเนี่ยชอบเป็นคนที่ประลองท้าทายอะไรที่ตนเองไม่ได้คิดมาก่อนแต่อย่างน้อยๆเปโตรเขาก็อวดได้นะแต่พวกคุณล่ะเดินมาสักกี่ก้าวเราคนเดียวเดินมาตั้งไกลอ่ะเดินมาไกลมากด้วยนะจากที่ที่เขาอยู่มองว่าเป็นผีหรือเป็นพระเยซูมองไม่ค่อยชัดเจนอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่กล้าๆอย่างนี้ถ้ากล้าอย่างนี้นี่มองปุ๊บมันก็รู้เลยแหละมันจะกลายผสมควรนะครับมองไปเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คลื่นมันขึ้นลงๆอย่างนี้หัวผุดโผล่ๆอย่างนี้นะครับดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสดงว่ากลายผสมควรอย่างน้อยๆเนี่ยเปโตรเดินออกจากเรือแล้วก็ไปเนี่ยหลายสิบเมตรเลยและไปไกลขนาดนั้นใกล้กับพระเยซูมากแล้วครับถึงขนาดที่พอเห็นลมพายุอะไรมาคลื่นที่มันขึ้นลงมันขึ้นอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นสายตาของเปโตรอยู่ที่พระเยซูไม่ได้อยู่ที่คลื่นไม่ได้อยู่ที่ลมอยู่ที่คำพูดของพระเยซูบอกว่ามาเถิดนั่นคือเรมาใช่ไหมสำหรับเปโตรคือเรมานะครับคำว่าเรมาเนี่ยหมายความว่าเป็นพระวจนะที่ท่านเชื่อได้ถือได้ยึดมั่นได้ไงถ้าบอกคุณแล้วคุณทำเลยแล้วคุณก็จะเกิดผลอย่างนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับพระเจ้าบอกผมว่าเอายามาลาเรียทิ้งให้เป็ดนั่นนะครับผมทิ้งแล้วมันเกิดผลจริงๆอ่ะสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรมาคำนั้นนะครับมาเถิดคำนี้นี่เป็นเรมาสำหรับเปโตรก็ก้าวลงไปเปโตรไม่ได้เดินบนน้ำเดินบนคำว่ามาเถิด เดินบนคำว่าเรมาที่พระเยซูบอกว่าพระวจนะที่บอกว่าเป็นเรมาที่บอกว่ามาเถิดนั่นนะครับแค่สองคำทำให้เปโตรเดินไปหลายสิบก้าวเลยเดินไปเนี่ยใกล้กับพระเยซูมากถึงขนาดที่จะจมแล้วบอกว่าพระเยซูช่วยด้วยพระองค์ก็จับไว้ที่นั่นเลยแสดงว่าใกล้มากนะเนี่ยจับไว้ได้เลยนะครับพยุงเขาแล้วก็ให้เขาไหว้กลับไหมไม่ครับก็เดินกลับด้วยกันลองคิดดูสิเดินไปตั้งกายจมที่นั่นนะครับแล้วพระเยซูพยุงเขาแล้วก็เดินบนน้ำกลับมาด้วยกันบนเรือนะครับกลับมาหาสาวกคนอื่นๆนะครับถึงท่านสาวกคนอื่นๆนี่นะครับบอกว่าพระองค์นี่เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับการยิ่งไว้ใจพระเยซูมีมากขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้พี่น้องเรื่องที่เปโตรเดินบนน้ำเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้นะครับสาวกคนอื่นๆก็ได้ยินเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่ก้าวทำไมเขาไม่ลงไปนะครับถ้าเกิดเขาลงไปเนี่ยแม้ว่าจะโจมนะอย่างน้อยๆก็ได้อวดได้ว่าโอ้มีประสบการณ์เดินบนน้ำแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็พูดได้นะครับแต่อยู่ในเรือก็ถ้าจะพูดไปแล้วก็อัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไหนก็อัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นบนเรือก็อัศจรรย์จะเกิดขึ้นบนน้ำนะครับถ้าท่านไม่ก้าวออกจากเรือลงบนน้ำก็อัศจรรย์จะไม่เกิดขึ้นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโบสถ์เรายังอยู่ในพระคีตธรรมตราบใดที่เราอยู่ในเรือตราบใดที่เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสะดวกสบายสำหรับเราอย่างนี้นะครับคาดหวังการอัศจรรย์เกิดขึ้นน้อยครับการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นน่นที่ตลาดวัลโลนการเมืองใหม่ไปวางมืออธิษฐานเพื่อผู้คนเหล่านั้นสิไปที่โรงพยาบาลไปหาคนเจ็บคนป่วยการอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นที่นี่แต่การอัศจรรย์มารอเราอยู่ที่น่นอยู่ที่เราจะก้าวไปไหมอยู่ที่เราจะเหมือนกับว่าท้าตัวเองเหมือนเปโตรไหมว่าเมื่อพระเยซูบอกว่ามาเถอะมาถึงเราหรืออย่างคำนั้นถ้ามันมาถึงเราแล้วก้าวขาออกไปลงไปทำเดี๋ยวการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะครับอเมนไหม
อเมน
ดังนั้นนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้จากเรื่องพระเยซูเดินบนน้ำนะครับที่นี่นะครับคอมเมนต์ที่นี่บอกว่าพวกสาวกของพระองค์ได้กลัวพระองค์เพราะเชื่อว่าพระองค์เป็นผีนะครับแล้วก็เปโตรขอให้พระเยซูบอกให้เขาเดินบนน้ำคือไม่ได้บอกว่าว่ายไปไม่ได้บอกอย่างอื่นนะครับบอกว่าเดินบนน้ำนะครับหลังจากที่พระเยซูได้ช่วยเปโตรกลับสู่เรือแล้วพวกสาวกทั้งหมดนะครับก็เต็มใจต้อนรับพระเยซูแล้วก็เปโตรนะครับโอเคพี่น้องการอัศจรรย์การเดินบนน้ำเนี่ยพระกิตติคุณมัทธิวก็มียอห์นก็มีมาระโกก็มีนะครับแต่ว่าเราอาจจะมัทธิวเนี่ยผมเปรียบเทียบเนื้อหาสาระแล้วค่อนข้างที่จะครอบคลุมที่สุดแล้วนะครับเราจะไม่ดูในการบันทึกของคนอื่นนะครับเราจะมาดูหัวข้อใหม่ที่นี่นะครับการบรรยายเรื่องอาหารแห่งชีวิตในยอห์นบทที่6ครับพระเยซูได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่การอัศจรรย์แต่ว่าเป็นการสอนครับแต่ว่าคำสอนของพระเยซูครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นคำสอนที่เรียกได้ว่ายากนะครับสาวกหลายคนนี่ฟังแล้วบอกว่ายากนะครับและถึงขณะที่ผู้ติดตามพระเยซูบางคนนี่เพราะพระเยซูสอนเรื่องนี้นะครับเขาไม่ติดตามพระองค์อีกเลยครับโอเคพี่น้องเราจะอ่านข้อที่25นะครับอ่านข้อที่25ไปถึงข้อที่31นะครับ25ถึง31ก่อน1 2 3ครั้งเข้าเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเราไม่ใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอยากขวนขวายอาหารแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะทำหมายสำคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นและวางใจในท่านท่านจะกระทำอะไรบ้างบางพระบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารตามที่มีคำเขียนไว้ว่าท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์แค่นี้ก่อนครับมาถึงที่นี่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เมื่อมาถึงเรื่องราวคำสอนของพระเยซูนะครับพระองค์มาสอนเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าคนทั้งหลายมาหาพระเยซูเนี่ยพระองค์บอกว่าที่มาหาเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นตาอัศจรรย์แต่มาหาเนี่ยเพราะว่าได้กินขนมปังอิ่มนะครับและพวกเขาทั้งหลายคนกลุ่มนี้ที่มาฟังพระองค์เนี่ยนะครับได้ขอหมายสำคัญจากพระองค์บอกว่าถ้าเกิดได้ขอสิ่งหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะทำงานของพระเจ้าพระบิดานะครับเหมือนกับพระองค์ได้พูดถึงนะครับการที่จะทำอย่างนั้นทำได้ยังไงพระเยซูบอกว่างานของพระบิดาก็คือการที่ท่านทั้งหลายวางใจในผู้ที่พระบิดาส่งมาคือใครครับก็คือพระเยซูที่พระบิดาส่งมานะครับนั่นนะครับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้เชื่อนะท่านและข้าพเจ้าตามคำสอนของพระเยซูที่นี่นะสาวกหลายคนฟังแล้วบอกว่ายากเกินไปที่จะรับได้นี่นะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราผู้เป็นสาวกของพระเยซูเนี่ยงานของเราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการวางใจในพระเยซูวางใจในพระเยซูนะครับพระเยซูบอกว่างานของพระบิดาเนี่ยเจ้าอยากทำงานของพระบิดาก็คือวางใจในผู้ที่พระบิดาส่งมาแล้วทีนี้เขาขอหมายสำคัญแล้วบอกว่าการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะวางใจในพระองค์นั้นพระองค์จะทำหมายสำคัญอะไรเล่าให้เราวางใจพี่น้องเขาขอหมายสำคัญทำไมรู้ไหมเพราะว่าหมายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทำมาตลอดเนี่ยมันเพียงพอที่เขาจะไว้ใจพระเยซูได้แล้วแต่เขาไม่ไว้ใจอยู่ดีนะครับแม้ว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์อีกกี่ร้อยกี่ครั้งกี่อย่างก็แล้วแต่นะครับคนที่ไม่ไว้ใจก็จะไม่ไว้ใจอยู่ดีแต่ที่พระองค์ทำมาทั้งหมดเหล่านั้นนี่นะครับมันเพียงพอที่จะเป็นประเด็นที่ให้เขาวางใจในพระเยซูได้แล้วนะครับนั้นสิ่งที่นะครับที่เขาขอกับพระเยซูนะครับพระองค์ก็บอกกับเขานะครับว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้ขอเหล่านี้นะครับอย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงชีวิตอยู่พระเยซูบ่งบอกถึงพระเยซูเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์นะครับเขาทั้งหลายเนี่ยบอกว่าสมัยของโมเสสก็พระเจ้าส่งมานาลงมาเลี้ยงพวกเขาพระองค์จะทำอย่างนั้นสักอย่างได้ไหมพระองค์ทำให้เป็นหมายสำคัญอย่างนั้นสักอย่างหนึ่งได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาขอนะครับดังนั้นนะครับก็เราจะอ่านต่อไปที่นี่พระเยซูตรัสกับเขาอย่างไรนะครับข้อที่32ไปถึงข้อที่34ครับ1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่บอกว่าที่นี่นะครับสิ่งที่เขาขอพระเยซูก็บอกกับเขานะครับพระเยซูตอบกับเขาบอกว่าความจริงแล้วที่บอกว่ามิโมเสสให้อาหารเนี่ยไม่ใช่นะครับพระเจ้าเป็นผู้ให้อาหารที่ลงมาจากสวรรค์นะครับแล้วทีนี้พระองค์หันมาแล้วก็บอกพวกเขาบอกว่าคือพระบิดาเนี่ยส่งพระเยซูลงมาจากสวรรค์มาเป็นอาหารประทานชีวิตแก่โลกนี้นะครับและทีนี้พระองค์พูดถึงร่างของพระองค์พูดถึงตัวของพระองค์นะครับเองแต่ว่าพวกเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจในมิติของอาหารฝ่ายร่างกายนะครับเขาทั้งหลายบอกว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอไปเถิดอันนี้คือคนขี้เกียจขอนะครับคนขี้เกียจเนี่ยเขาขออะไรที่แบบมันเป็นสุดตายตัวครับไม่ต้องขอข้าวสารเพราะว่าขอข้าวสารนี่มันต้องใช้หม้อใช้ฟืนใช้แก๊สใช้น้ำใช้อะไรอีกหลายอย่างกว่าจะกินได้ขอมาม่าก็แล้วกันนะครับรวดเร็วดีอันนี้คือคนขี้เกียจนะครับเนี่ยเขาขอว่าเนี่ยพระองค์เจ้าข้าถ้าอาหารแท้ที่พระบิดาส่งลงมามอบให้กับเราถ้าเรากินแล้วเราไม่หิวอีกถ้าเรากินแล้วมันจะอิ่มหนำตลอดเนี่ยให้เราอาหารนั้นเสมอไปเลยทุกมื้อเลยนะครับขอเถอะทีนี้พระเยซูก็อธิบายกับเขาต่อนะครับเขาเข้าใจคนละทางกันแล้วนะพระเยซูพูดถึงพระองค์เนี่ยอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เขาเข้าใจในอาหารมิติธรรมชาติ ข้อที่35เราอ่าน35ไปถึงข้อที่38นะครับ35ถึง38 1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูยิ่งที่จะอธิบายถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูนะครับพระองค์ลงมานี้ตามพระทัยของพระบิดาพระบิดาโฉลงมานะครับลงมาเพื่อจะเป็นอาหารแห่งชีวิตในฝ่ายวิญญาณแก่มนุษย์โลกนี้พวกเขาทั้งหลายก็ฟังคำสอนของพระเยซูนี้ต่อไปนะครับทีนี้พระเยซูบอกว่าเนี่ยเราบอกเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเราถูกส่งมาจากพระบิดาการไม่เชื่อก็เหมือนกับว่าการไม่เปิดปากกินนั่นนะครับพี่น้องมิติของฝ่ายวิญญาณนะคือพระเยซูบอกว่าเราบอกแล้วไงเราทำแล้วให้เจ้าก็เห็นเราประกาศตนเองแล้วแต่ว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าเลยไม่ได้กินอาหารที่เราพูดถึงนั้นการไม่เชื่อในมิติของฝ่ายวิญญาณก็คือการไม่เชื่อเนี่ยก็เหมือนกับการไม่เปิดปากที่จะป้อนอาหารและกินนะครับคือเห็นอาหารอยู่กับตาแล้วนะครับแต่ว่าไม่เปิดปากกินเองเนี่ยใครจะไปช่วยได้นะครับที่นี่พูดต่อไปนะครับเราจะดูต่อไปในข้อที่เราอ่านข้อที่39ที่นี่ไปถึงข้อที่40นะครับ1 2 3และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันสุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายที่นี่พระเยซูเริ่มพูดถึงยุคสุดท้ายแล้วนะครับพระองค์พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะครับพระองค์กำลังบอกว่าขณะที่พระองค์ยังอยู่กับเขาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือว่ายอมรับเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำและเชื่อในสิ่งที่พระองค์เป็นพระองค์เป็นผู้ใดก็คือเป็นพระบุตรที่พระเยซูที่พระบิดาส่งลงมานะครับที่นี่นะครับพระเยซูบอกว่าคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ไม่พอเมื่อถึงยุคสุดท้ายวันสุดท้ายนี่นะครับเมื่อการพิพากษาโลกนี้เกิดขึ้นนี่นะการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนี่นะครับคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับนั้นความแตกต่างมันจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวบทท้ายๆเนี่ยนะครับของคู่มือนี้นะเราจะดูเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะศึกษาเกี่ยวกับยุคอนาคตหน่อยนะครับว่าหลังจากเราเชื่อในพระเยซูอยู่บนโลกนี้เสร็จหน้าที่การงานกันครบอายุแล้วเราตายไปแล้วหรือยังไม่ตายพระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับแต่ที่นี่นะครับพระเยซูสอนเรื่องราวเหล่านี้ดูสิสิ่งที่พระองค์สอนเหล่านี้เนี่ยนะครับเราบอกแล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งท้ายๆที่พระเยซูจะยังอยู่บนโลกนะครับทีนี้พวกยิวทั้งหลายโผล่มาแล้วครับพี่น้องในการที่ขณะที่พระองค์สอนอย่างนี้นะครับเราจะมาดูที่นี่ข้อที่41นะครับอ่านไปถึงข้อที่51 41ถึง51นะครับเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3พวกยิวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์เขาทั้งหลายว่าคนนี้เยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จักเหตุใดคนนี้จึงพูดว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์พระเยซูตรัสตอบเขาเหล่านั้นว่าอย่าซุบซิบกันเลยไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาทรงจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะพระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราไม่มีผู้ใดได้เห็นท่านลงมาจากนั่นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราเป็นอาหารแห่งชีวิต บางพระบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในทิฏฐุรกันดารและสิ้นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราโอ้นี่หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากขึ้นพวกยิวทั้งหลายพวกนักศาสนาเนี่ยมากล่าวหาพระเยซูบอกว่านี่มันลูกของโยเซฟพ่อแม่เราก็รู้จักญาติพี่น้องเราก็รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาประกาศว่ามาจากสวรรค์ไม่พอพระเยซูบอกว่าอย่าซุบซิบกันเลยจะบอกคุณตรงๆก็ได้คุณคนที่มาถึงเราได้เนี่ยพระบิดาดลใจพระบิดาชักนำมาเท่านั้นคนที่พระบิดาไม่สั่งสอนไม่นำมาจะไม่มาถึงเรานะครับแสดงว่าคนที่รับพระเยซูคนที่เข้าหาพระเยซูเนี่ยเป็นมาโดยข้อกำหนดของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเขานะครับเราจึงจะเห็นว่าการรับบัพติศมาในพระกายของพระคริสต์นะคือการมาบังเกิดใหม่การรับเชื่อพระเยซูเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานทำให้เราจูงใจเราที่จะหิวกระหายพระเจ้าเข้าหาพระเจ้านะครับทีนี้คนที่ไม่มาหาพระเจ้าเหล่านี้ซุบซิบกันนะครับพวกยิวเนี่ยพระเยซูบอกว่าอย่าซุบซิบกันเลยเราเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์พระบิดาส่งเราลงมาและพระองค์ก็สั่งสอนเขาต่อไปพูดต่อไปทั้งคนที่เชื่อพระองค์ก็อยู่ที่นั่นคนที่ไม่เชื่อพระองค์ก็อยู่ที่นั่นนะครับคนที่ไม่เชื่อพระองค์นี่ก็คือว่าคนที่เขาคิดว่าเป็นลูกของโยเซฟเท่านั้นไม่เชื่อว่าเป็นพระเมสสิยาห์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์นั่นนะครับทีนี้ท้ายสุดเนี่ยพระองค์พูดคำที่ทำให้แม้แต่สาวกหรือคนที่ใกล้ชิดนี่นะครับแตกตื่นกันก็คือคำนี้ครับพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นคือเลือดเนื้อของเรานี่แหละครับทำให้สาวกทั้งหลายคนวงในแตกตื่นกันว่าอ้าวคนนี้นี่ถ้าจะพูดอีกคำหนึ่งคำธรรมดาคือบ้าไปแล้วมั้งอย่างเงี้ยแปลว่าจะให้เรากินเลือดกินเนื้อของคนนี้เหรอพระผีบอกว่าหลายคนนะครับที่นี่มีการแตกแยกกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีการโต้แย้งโต้เถียงกันรุนแรงมากขึ้นเราอ่านข้อที่52ครับ52ไปถึงข้อที่57นะครับ52ถึง57 1 2 3ผู้นี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำได้ทรงใช้เรามากินก็จะมีชีวิตเพราะเราฉะนั้นแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่พระเยซูอธิบายยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับว่าที่พระองค์หมายความว่าคนที่จะเชื่อวางใจในพระองค์เนี่ยต้องดื่มเลือดของพระองค์ต้องกินเนื้อของพระองค์เนี่ยพระองค์พูดถูกต้องแล้วพระองค์บอกว่าเราพูดอย่างนั้นจริงหมายถึงว่าฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยพระองค์ต้องตายบนไม้กางเขนนี่คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพิธีมหาสนิทเนี่ยเล็งถึงสิ่งที่พระเยซูพูดในที่นี่นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับพิธีมหาสนิทเนี่ยมันมาจากวิวัฒนาการมาจากพิธีปัสกาที่อียิปต์เขากินลูกแกะตัวนั้นเอาเลือดป่าพรมที่ประตูกินเนื้อของมันให้หมดและอพยพออกจากอียิปต์คืนนั้นนะครับลูกแกะตัวนั้นก็บ่งบอกถึงพระเยซูนะครับพระเมสโปรดกของพระเจ้าแต่พวกเขาทั้งหลายถือตามธรรมเนียมปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแต่ไม่เข้าใจแก่นแท้ความหมายแท้พอลูกแก่จริงๆพระเมสสโปรดกของพระเจ้าคือพระเยซูเสด็จมาเขาไม่เข้าใจนะครับแต่พระเยซูกำลังอธิบายถึงบอกว่าคนที่ดื่มเลือดของเราคนที่กินเนื้อของเราจะมีส่วนร่วมในเราในที่นี้หมายถึงมิติไฟวิญญาณแล้วเราบังเกิดใหม่นะครับพี่น้องการบังเกิดใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกชุบในพระองค์เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วก็พระองค์เข้าสนิทอยู่ในเรานะครับ มันหมายถึงเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมและตัวของเราเองเข้าไปอยู่ในการโอบล้อมของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมยกตัวอย่างเป็นเหมือนกับขวดน้ำนั่นนะครับที่เราเติมน้ำเต็มๆและเราเอาขวดน้ำนั้นจุ่มลงไปในกะละมังที่มีน้ำเต็มๆนะครับน้ำข้างในขวดก็คือน้ำที่ท่วมท้มข้างนอกขวดก็คือน้ำนะครับเต็มไปด้วยพระเจ้าหมายถึงถูกชุบในพระเจ้านะครับนั่นแหละครับคือการรับพระเยซูเข้ามาเนี่ยอยู่ในเราแล้วก็ท่วมท้นเหนือชีวิตของเรานะครับแต่ว่าคนยิวทั้งหลายเนี่ยคนนักศาสนาทั้งหลายไม่เข้าใจยิ่งที่จะทุ่มเถียงกันเยอะขึ้นนะครับคำนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกรุนแรงถึงขนาดที่แตกแยกกันเลยนะครับแตกหักกันไปเลยนะครับเราจะอ่านต่อไปนะครับเราจะอ่านต่อไปที่นี่ในข้อที่เมื่อกี้ถึงข้อที่อะไรนะเราอ่านข้อที่59ก่อนนะครับ1 2 3คำเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมที่นี่นะครับสิ่งที่พระองค์พูดเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์สอนอยู่ในเมืองคาเปอร์นาอูมที่เรารู้เบื้องหลังก็คือว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์หลายอย่างที่นั่นแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการของพระองค์ที่นั่นเดี๋ยวนี้เราจะอ่านซะหน่อยข้อที่60ไปถึงข้อที่63นะครับ60ถึง63 1 2 3เมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักใครจะฟังได้แต่พระเยซูตรัสว่าเหล่าสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถือเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านทั้งหลายลำบากใจด้วยหรือจิตวิญญาณไปที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตที่นี่นะครับพระเยซูก็อธิบายเฉพาะเจาะจงไปสู่ยังแม้แต่สาวกวงในนะครับเขาทั้งหลายบอกฟังแล้วบอกว่าโอ้คำสอนของพระเยซูฟังเช่นนั้นนะครับบอกว่ามันเป็นถ้อยคำที่ยากนักใครจะฟังได้นะครับคือเราตามเขามาตั้งเกือบจะ3ปีเนี่ยเอาไปเอามาจะจบลงคือให้เรากินเนื้อแล้วก็กินเลือดของเขานะครับเขาเข้าใจในมิติธรรมชาตินะครับแต่มิติไฟวิญญาณแล้วพระองค์กำลังพูดถึงว่าพระองค์กำลังจะถึงเวลาที่จะสิ้นพระชนเพื่อบาปของเขานะครับทีนี้บอกว่าถ้อยคำเหล่านั้นยากนักใครจะฟังได้สาวกก็อย่าพูดอย่างนั้นนะครับนั้นนะครับคือคำบางอย่างเราฟังพระวจนะของพระเจ้าอาจจะบางที่บางตอนเนี่ยนักขนาดนั้นอาจจะยากสำหรับเรายังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าให้เวลาผ่านไปให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ในที่สุดสาวกเหล่านี้ก็รู้นะครับก็เข้าใจว่าอ๋อที่พระองค์พูดถึงนั้นมันหมายถึงอะไรและยิ่งกว่านั้นท่านและข้าพเจ้าเวลาเนี่ยเรายิ่งเข้าใจนะครับว่าอ๋อที่พระองค์พูดถึงนั้นนะครับยิ่งเรามีพิธีที่เป็นภาพเงาก็คือว่าพิธีมหาสนิทเราดื่มน้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูเรากินขนมปังเล็งถึงพระกายของพระองค์นะครับนั้นนะครับการมีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์หรือในพระเยซูก็มีส่วนร่วมอย่างนั้นนะครับพระเยซูบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าจิตวิญญาณไปที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเรากล่าวกับท่านนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับโอเคทีนี้เราอ่านต่อข้อที่64ไปถึง64 65นะครับ1 2 3แต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และผู้ใดที่จะอายัดพระองค์ไว้และพระองค์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดให้ผู้นั้นที่นี่นะครับพระเยซูรู้ด้วยนะครับว่าสาวกหนึ่งคนจะอายัดพระองค์จะขายพระองค์นะครับจะหักหลังพระองค์นี่นะครับเนี่ยพระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วก็ถ้าเราจะดูบริบทการรับใช้ของพระองค์จากนี้ไปต้นไปเนี่ยพระองค์ยิ่งเปิดเผยชัดเจนมากขึ้นถึงการที่พระองค์จะต้องยอมตายยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนเราจะเริ่มดูที่นี่นะครับพี่น้องคือคำสอนของพระเยซูจากยอห์นบทที่6นี่นะที่นี่นะครับพี่น้องเปิดไปในยอห์นบทที่6นะครับข้อที่63ยอห์นบทที่6ข้อที่63นะครับเชิญอ่านพร้อมกันจิตวิญญาณเป็นที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตอันต่อในข้อที่64ไปถึง65เลยครับแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และผู้ใดที่จะอายัดพระองค์ไว้และพระองค์ตรัสไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาทรงโปรดให้ผู้นั้นที่นี่นะครับก็มาถึงคำสอนที่พระเยซูจะบอกชัดเจนถึงการที่พระองค์จะถูกอายัดไว้นะครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่คำสอนของพระองค์ก็ยิ่งที่ทำให้สาวกทั้งหลายเนี่ยบอกว่าฟังยากนะครับลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้คำสอนเนี่ยทำให้เกิดการแตกแยกอย่างที่พูดถึงนั่นนะครับเราดูข้อที่66ที่นี่ไปถึงข้อที่69นะครับ1 2 3ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูจึงตรัสกับ12คนนั้นว่าท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์ทรงมีถ้อยคำซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าโอเคแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนที่นี่นะครับก็อยากจะให้พี่น้องรู้ถึงสาวกนะครับแม้แต่วงใน12คนนั้นนะครับพระเยซูก็ต้องย้ำกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลาย12คนนี้จะจากเราไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากคำสอนของพระองค์ที่เขารับไม่ได้ที่พระองค์บอกว่าคนที่จะเข้าส่วนในเราคือต้องกินเนื้อของเราและดื่มเลือดของเราเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พวกนักศาสนาสมัยนั้นเขารับไม่ได้นอกจากพระเยซูเปรียบเทียบตนเองกับพระเจ้าแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยคำสอนนี้สำหรับพวกเขาถือว่าเป็นคำสอนที่เขารับไม่ได้นะครับแม้แต่สาวกเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่นั้นสาวกบางคนนะครับหลายคนท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ที่นี่นะครับพี่น้องคือคำสอนบางครั้งเนี่ยนะครับจากพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยที่มันยากที่เรายังรับไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาสาวกเหล่านี้เนี่ยนะครับในเวลาต่อมาคนที่ไม่ทิ้งพระองค์นะนอกจากยูดาสนะครับคนที่ไม่ทิ้งพระองค์ทั้งหลายในที่สุดเขาก็เข้าใจคำสอนนี้นะครับนั้นเวลาเป็นตัวพิสูจน์เมื่อมันผ่านไปเหตุการณ์มาเกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันก็เข้าที่เข้าทางนะครับทีนี้คนหนึ่งที่ได้รับการสำแดงถูกต้องอย่างที่พระเยซูอยากจะต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เปโตรอีกแล้วนะครับเปโตรทูลอย่างนี้พระเยซูถามว่าหันมาที่12คนนั้นแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะจากเราไปด้วยหรือซีโมนก็บอกว่าซีโมนเปโตรเนี่ยทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าอันนี้ดูเหมือนเปโตรนี่เป็นคนที่แบบเวลาเขาพูดอะไรนี่คือเขารวมคนอื่นด้วยนะครับทีนี้บอกว่าพวกเราจะจากไปหาผู้ใดเล่าคำว่าพวกเรานี่เปโตรไม่ได้ตอบเป็นคำพูดคำตอบส่วนตัวเขานะเขาตอบว่าเราทั้ง12คนเนี่ยเราจะไปหาใครเล่านะครับเพราะว่าพระองค์มีถ้อยคำชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและไม่พอเนี่ยข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าการสำแดงนี้ผมเชื่อว่าเปโตรได้รับการสำแดงเป็นส่วนตัวเพราะว่ามีที่หนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อพระเยซูถามบอกว่าคนแถวเนี้ยคนแถบนี้ว่าเราเป็นใครบางคนบอกว่าเป็นเอลียาบางคนบอกว่าเป็นเยเรมีแล้วพระเยซูมาถามสาวกของพระองค์แล้วบอกว่าพวกเจ้าล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรเป็นคนที่ตอบนะครับแล้วบอกว่าท่านคือพระบุตรท่านคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คำพูดนี้เป็นคำพูดเดียวกันกับที่เปโตรใช้ที่นี่นะครับเป็นคำเดียวกันฉะนั้นว่าเปโตรคนนี้ได้รับการสำแดงเรื่องราวของพระเยซูต่อเขาเนี่ยนะครับมีความชัดเจนมีความลึกซึ้งนะครับแม้ว่าอาจจะหลงผิดทำบาปล้มลุกคุกคลามไปบ้างนะก็อย่างน้อยๆก็พี่น้องลองคิดดูสิชักดาบของคนอื่นแล้วก็ฟันหูขาดไปนี่คือเปโตรนะขณะที่มีการสำแดงอย่างนี้นะครับว่าพระคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นมันหมายว่าบุคลิกภายนอกของเปโตรนี่นะครับบางทีมันล้มลุกคุกคลามไม่ดีเสมอไปนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังยึดมั่นก็คือว่าการสำแดงว่าพระคริสต์เป็นผู้ใดต่อเขาเนี่ยเขายึดไว้แน่นชีวิตคริสเตียนเราที่เราจะเรียนรู้บทเรียนได้ก็คือว่าเรื่องนี้นะถ้าเกิดเรายึดมั่นไว้ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดต่อเรานะครับและค้นพบแต่ในว่าเราเป็นใครในพระคริสต์นี่นะครับชีวิตนิสัยภายนอกของเราอาจจะล้มลุกคุกคลานเข้าออกคุกด้วยซ้ำไปนะแต่ในที่สุดมันก็จะมาถึงจุดนั้นนะครับว่าเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราอยู่ในพระเจ้านะครับเปโตรได้รับการสำแดงอย่างนั้นว่าพระเยซูคริสต์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับทีนี้ดูคำตอบของพระเยซูสิในข้อที่70นะคำตอบพระเยซูพระองค์บอกว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายอันนี้หมายถึงใครครับไม่นึกยูดาสนะครับพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะอายัดพระองค์ไว้คือคนหนึ่งในสาวก12คนนะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับยูดาสคนนี้ได้รับการสำแดงได้รับการเลี้ยงดูได้รับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเหมือนกับสาวกคนอื่นนะครับแต่การเข้าถึงแก่นแท้เนี่ยนะครับของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยดูเหมือนไปที่นี่ยูดาสเนี่ยมักจะคือพระเยซูก็พูดถึงนะครับว่าคนที่จะอายัดพระองค์เนี่ยเป็นคนหนึ่งในสาวกเนี่ยยิ่งที่จะชี้ไปชัดเจนมากขึ้นว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นยูดาสเนี่ยในวินาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับพระองค์ยังพูดเลยบอกว่าคนที่จิ้มอาหารถ้วยเดียวกับเรานั่นแหละก็สาวกคนอื่นอยู่ในวงล้อมที่กินอาหารด้วยกันก็รู้อยู่คนที่จิ้มถ้วยเดียวกับพระเยซูก็คือยูดาสนะครับดังนั้นพระเยซูยิ่งจะชี้ไปให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่ายูดาสจะเป็นคนที่อายัดพระองค์คือขายพระองค์ทรยศต่อพระองค์อันนี้นะครับแต่ถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งนะถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งยูดาสเขาเป็นคนที่ทำในสิ่งที่เขาทำแต่เขากลับใจนะเขาเสียใจกับการกระทำที่เขาทำไปแต่การกลับใจของเขาพระพิมพ์บอกว่ากลับใจแบบชาวโลกเขาไม่ได้กลับใจแบบเสียใจแล้วก็ถ่อมใจแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเขากลับใจแบบประชดประชันนะครับก็คือไปแขวนคอตายเสียอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับคือยูดาสคนนี้เริ่มที่จะปรากฏฉากขึ้นมาว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เหมือนกับสาวกอีก11คนนั้นนะครับทีนี้นะครับพี่น้องเราจะดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูสอนว่าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์นี่นะครับในเรื่องนี้เราดูในยอห์นบทที่6ทั้งบทมาที่นี่นะครับสาวกหลายคนของพระเยซูได้ลักทิ้งพระองค์ในข้อที่66นะครับเพราะคำสอนนั้นยากเกินไปที่เขาจะรับได้แล้วก็สาวกดั้งเดิมของพระองค์คือ12คนในข้อที่67เนี่ยยังอยู่ครับเปโตรบอกว่าเราจะไม่ไปไหนเราจะยังอยู่กับพระองค์เพราะว่าเราได้รับการสำแดงว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับทีนี้นะครับพี่น้องคือในชั่วโมงนี้เราคงจะหยุดไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นชั่วโมงใหม่นะครับ